Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, Jumat 5 Juni 2015. Penyiar Anda Nini Kisharikin akan mengajak Anda menjelajah dunia yang saya sampaikan dahulu pokok-pokok berita. Militan India bunuh 20 tentara. Korea Selatan laporkan kematian keempat akibat MERS. Dan peretas Tiongkok diduga curi data jutaan pegawai federal Amerika. Itu tadi pokok-pokok berita penting. Produser Lea Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik. Dia ditemani oleh teknisi Vasco Volarich. Berikut cuplikan-cuplikan acara kami.
Para pemuda tunawisma di Denver, Colorado mendapat kesempatan kedua lewat kedai kopi yang mempekerjakan mereka yang sedang menjalankan transisi dari kehidupan di jalan ke rumah mereka sendiri.
Media Variety melaporkan Portman akan memerankan istri John F. Kennedy dalam film JK, sebuah film yang menceritakan 4 hari menjelang pembunuhan Kennedy dan situasi mengenaskan setelahnya yang dihadapi Jackie Kennedy.
Sebelum acara-acara menarik itu, kami sampaikan dahulu berita malam. Disajikan oleh Adriana Sembiring dan dibacakan bersama saya, Nini Kesharikin.
Selamat malam, India telah melancarkan operasi di wilayah timur laut negara itu untuk mencari militan yang menewaskan 20 tentara dan melukai belasan lainnya. Para pejabat mengatakan pemberontak di negara bagian Manipur menyergap sebuah konvoi tentara angkatan darat hari Kamis menggunakan granat berpeluncur roket dan bom. Para pejabat mengatakan tentara telah diberi perintah tembak bunuh militan yang bersembunyi di daerah itu. Beberapa kelompok pemberontak telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Manipur telah berjuang selama bertahun-tahun untuk menanggulangi pemberontakan bersenjata. Perdana Menteri Narendra Modi menyebut serangan itu bodoh dan sangat menyedihkan.
Korea Selatan hari Jumat mengukuhkan kematian korban keempat karena wabah sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS yang telah menjangkiti puluhan orang di negara itu. Para pejabat kesehatan mengatakan seorang laki-laki berusia 76 tahun meninggal dunia hari Kamis. Sekitar 1.600 orang telah dikarantina di Korea Selatan, sebagian besar di rumah, tetapi sebagian lainnya di rumah sakit. Wabah itu juga telah memaksa ditutupnya ratusan sekolah dan kampus di negara itu. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye telah menyerukan dilakukannya segala upaya untuk memberantas wabah yang merebak 2 pekan lalu. Virus itu dibawa oleh seorang pria yang kembali dari perjalanan bisnis di Timur Tengah.
Inilah VOA.
Para petugas penyelamat di Tiongkok Tengah telah mulai mengangkat secara perlahan-lahan sebuah kapal pesiar yang terbalik di Sungai Yangtze dan menyatakan tidak ada peluang menemukan korban yang masih hidup. Sementara itu, jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 97 orang. Tayangan video memperlihatkan salah satu sisi kapal Eastern Star yang terbalik itu muncul di permukaan air Jumat pagi setelah para petugas penyelamat bekerja semalaman untuk membalikkan posisi kapal itu. Hanya 14 orang berhasil diselamatkan sejak kapal itu tenggelam di tengah-tengah cuaca buruk Senin malam. Lebih dari 300 penumpang, kebanyakan lansia, belum ditemukan. Banyak di antara mereka diduga terperangkap di dalam lambung kapal. Juru bicara Kementerian Transportasi Su Cheng Guang mengatakan kepada para wartawan hari Jumat bahwa kapal itu akan diangkat sepenuhnya untuk mulai mencari mayat-mayat lainnya. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat drastis. Ini akan menjadikan insiden itu sebagai bencana maritim paling banyak menewaskan korban di Tiongkok dalam beberapa dekade ini.
Pejabat Amerika Serikat mengatakan para peretas di Tiongkok melancarkan serangan dunia maya besar-besaran terhadap badan federal yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi latar belakang, menerbitkan surat izin mengakses dokumen rahasia atau security clearance bagi jutaan pegawai pemerintah. Kantor Manajemen Personel atau OPM hari Kamis mengatakan sebanyak 4 juta pegawai dan bekas pegawai federal mungkin terkena dampaknya. Ini dipandang sebagai peretasan data personil pemerintah terluas selama bertahun-tahun. Para pejabat penegak hukum mengatakan mereka yakin para peretas yang berbasis di Tiongkok yang mungkin terkait dengan pemerintah Tiongkok berada di balik serangan itu. Namun, bagaimana mereka sampai pada kesimpulan itu tidak dijelaskan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, Jumat mengecam tuduhan itu sebagai tidak bertanggung jawab karena serangan demikian umumnya anonim dan dilakukan lintas batas dan asal-usul mereka sulit untuk dilacak. Seorang juru bicara kedutaan Tiongkok di Washington, Zhu Haichuan, sebelumnya menekankan bahwa Tiongkok melarang serangan dunia maya. Dia menambahkan bahwa langsung membuat kesimpulan dan tuduhan tanpa bukti adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak produktif.
Para pejabat di Nigeria mengatakan lebih dari 30 orang tewas akibat ledakan bom di Yola, ibu kota negara bagian Adamawa di Nigeria Timur Laut, di mana kelompok militan Boko Haram aktif. Saat Bello, pejabat Badan Manajemen Darurat Nasional mengatakan ledakan hari Kamis malam di Pasar Jimeta yang sibuk. Ia mengatakan sedikitnya 31 orang tewas dan 38 lainnya dirawat di rumah sakit setempat. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu, tetapi ekstremis Boko Haram telah melakukan serangan serupa. Kelompok itu telah meningkatkan serangan dalam beberapa hari terakhir sejak Presiden baru Muhammadu Buhari mengumumkan ia memindahkan basis operasi anti Boko Haram dari ibu kota Abuja ke kota Maiduguri di Timur Laut yang dikenal sebagai tempat berdirinya kelompok militan Islamis itu.
Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi di Jerman pekan depan di sela-sela KTT G7, kata Gedung Putih hari Kamis. Pertemuan itu dilakukan menyusul perundingan tingkat menteri di Paris pekan ini yang juga dihadiri Abadi untuk membahas dukungan militer asing bagi pasukan Irak yang bertempur melawan ISIS. Amerika meminta sebuah koalisi internasional yang melakukan serangan udara setiap hari terhadap target-target ISIS. Demikian, saudara, Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Laporan-laporan yang menyebutkan bahwa pasukan tambahan militer Rusia memasuki Ukraina Timur menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan negara-negara Barat. Dewan Keamanan PBB melangsungkan pertemuan darurat Jumat pagi untuk membahas perkembangan tersebut. Sementara para pejabat pertahanan Amerika Serikat dan para diplomat mengadakan pembicaraan tertutup di Jerman. Moskow membantah memberikan dukungan militer bagi separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, namun NATO menyatakan memiliki informasi pasti bahwa Moskow memang melakukannya. Reporter VOA Zlatika Hoek melaporkan dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Pasukan pemerintah Ukraina dan pasukan pemberontak telah kembali terlibat pertempuran di kawasan Donetsk Timur. Seorang tentara Ukraina mengatakan, separatis melancarkan serangan terhadap titik-titik lemah pertahanan pemerintah.
Hari ini mereka menyerang Marinka, nanti mereka akan menyerang Avdiivka. Namun mereka tidak punya cukup pasukan untuk melancarkan serangan seperti di Debaltseva. Situasi di garis depan kini berbeda.
Kedua pihak sama-sama melaporkan jatuhnya korban. Para pemberontak yang terluka di desa Marinka dirawat di sebuah rumah sakit di Donetsk. Seorang pemberontak pro-Rusia mengatakan,
"We went too deep inside the fighting area. We couldn't stay there because there was a
chance. Kami masuk terlalu jauh ke medan pertempuran. Kami tidak bisa bertahan di sana karena ada kemungkinan dikepung. Jadi kami harus meninggalkan tempat itu."
Presiden Ukraina Petro Poroshenko hari Kamis memperingatkan kemungkinan akan adanya serangan skala besar yang dilancarkan para pemberontak dukungan Rusia.
Ada 14 batalion Rusia, kelompok-kelompok taktis yang mencakup lebih dari 9.000 tentara di wilayah Ukraina. Jumlah tentara Rusia saat ini di perbatasan dengan Ukraina naik 50% dari jumlah tahun lalu.
Rusia dengan keras membantah laporan-laporan itu. Namun Sekjen NATO Jens Stoltenberg menegaskan kembali klaimnya bahwa Rusia menyuplai senjata canggih ke pihak separatis. Amerika menyatakan laporan-laporan Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa, OSCE, mengindikasikan bahwa pasukan pro-Rusia melakukan paling banyak pelanggaran gencatan senjata sejauh ini. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mary Harf, mengatakan,
"Between the September Minsk Agreement and the February implementation plan, combined Russian separatist forces seized hundreds of square kilometers of Ukraine."
Antara kesepakatan Minsk yang dicapai bulan September dan rencana implementasi bulan Februari, pasukan gabungan Rusia dan separatis merebut ratusan kilometer persegi wilayah Ukraina. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap kesepakatan yang mereka tanda tangani.
Negara-negara tetangga Rusia lainnya juga merasa khawatir. NATO berusaha meyakinkan sekutu-sekutunya di kawasan itu bahwa mereka aman. PBB menyatakan lebih dari 6.400 orang telah tewas akibat pertempuran di Ukraina sejak April 2014.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi militer terus mengembangkan kasus bentrokan antara Kopassus dengan TNI Angkatan Udara di Sukoharjo. Jumlah tersangka terus bertambah dan mereka berasal dari Grup 2 Kopassus Sukoharjo. Berikut laporan dari Kota Solo oleh reporter VOA Yuda Satriawan.
Sejumlah personil Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan kendaraan dinasnya dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan TNI Angkatan Udara tampak berada di markas Detasemen Polisi Militer 44 Surakarta Jumat siang. Mereka berjalan di kompleks markas polisi militer ini. Komandan Detasemen Polisi Militer Daerah Jawa Tengah, Kolonel CPM Arif, saat ditemui di kompleks tersebut mengatakan jumlah tersangka bentrokan antara personil Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dengan TNI Angkatan Udara semakin bertambah. Menurut Arif, para tersangka yang berasal dari Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura Sukoharjo ini terjerat sanksi yang berat.
Dari hasil pemeriksaan ini, sudah ada 7 orang tersangka dari anggota Kopassus. Jadi ini masih berkembang terus, belum final. Karena masih kita pelajari dari bukti-bukti yang ada di yang kita dapatkan. Tapi yang jelas ini ada korban dan ada yang meninggal. Korban hanya ada di pihaknya TNI. Itu nanti semua akan berujung kepada pengadilan. Masalah kode etik itu udah, kalau sudah kena hukuman secara pidana itu sudah berat gitu loh. Kalau dibilang hanya dijatuhkan hanya hukuman disiplin atau apa, itu tidak mengurangi dari tindak pidananya. Jadi kita lebih berat kepada tindak pidananya sekarang.
Sementara itu, Komandan Detasemen Polisi Militer 44 Surakarta, Letkol CPM Witono mengungkapkan pengembangan kasus bentrokan personil Kopassus dengan TNI ini terus dilakukan. Menurut Witono, motif atau penyebab bentrokan karena kesalahpahaman antar personil di dua kesatuan TNI ini.
Saya kira untuk sementara yang kami ketahui ya, motifnya mungkin biasa, mungkin motif karena jiwa muda ya. Mungkin gara-gara senggolan, akhirnya karena tidak mungkin masing-masing tidak bisa menahan diri, tidak kontrol ya, akhirnya mungkin terjadi ya peristiwa seperti yang terjadi pada tanggal 31 dini hari itu. Sekali lagi saya tegaskan ya, peristiwa ini tidak ada masalah ini, masalah satuan ya. Ini masalah pribadi. Bukan dendam, murni masalah pribadi dan spontanitas.
Sebagaimana diketahui, bentrokan antara sekelompok personil TNI Angkatan Udara dengan kelompok personil Grup 2 Kopassus Kartasura Sukoharjo terjadi di sebuah karaoke di Sukoharjo akhir pekan kemarin. Bentrokan ini mengakibatkan 1 orang tewas, 1 orang dalam kondisi kritis, dan 3 luka ringan. Mereka adalah personil TNI Angkatan Udara dan dirawat di rumah sakit di Solo, Sukoharjo, dan Yogyakarta. Para tersangka bentrokan ditahan di Detasemen Polisi Militer atau Denpom 44 Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para pemuda tunawisma di Denver, Colorado mendapat kesempatan kedua lewat kedai kopi yang mempekerjakan mereka yang sedang menjalankan transisi dari kehidupan di jalan ke rumah mereka sendiri. Selama seperempat hidupnya, Kevin Persons hidup di jalanan. Kini, pemuda 25 tahun itu bekerja di kedai espresso, meracik kopi, dan berupaya mendapat tempat tinggal permanen. Transisi itu menjadi lebih mudah di Denver berkat Purple Door Coffee. Para pemilik organisasi nirlaba yang sudah berjalan selama 2 tahun itu mempekerjakan 3-4 anak muda setahun, melibatkan rumah-rumah penampungan seperti Urban Peak di mana Kevin tinggal untuk meminta rekomendasi orang-orang yang siap berkomitmen untuk bekerja. Di Purple Door, salah seorang pendirinya Madison Chandler dan mitranya bertemu dengan para karyawan mereka masing-masing setiap minggu untuk membahas beragam topik, mulai dari kesehatan mental dan layanan konsumen, sampai menyediakan pembimbing untuk menjamin mereka memiliki dukungan dan keterampilan yang akan membantu mereka sukses.
The more rewarding things are watching somebody start to believe in themselves and to believe that they can achieve a life for themselves that they've dreamed of or to believe that they're worth it.
Kevin menyadari dia diberikan alat untuk meninggalkan kehidupan yang sulit sebagai tunawisma dan mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan penuh warna.
They seem to have the philosophy that they don't want to change us, they want to help us change ourselves and to have like a purpose and a goal that's like tangible.
Bagi Kevin, meninggalkan jalanan, tinggal di rumah dan memiliki pekerjaan adalah hadiah terbaik yang bisa diberikan kepada dirinya sendiri.
...5 Juni 1967... Israel menanggapi pengerahan kekuatan Arab di sepanjang perbatasannya dengan menyerang Mesir dan Suriah. Yordania kemudian segera melibatkan diri. Namun, koalisi Arab itu bukanlah tandingan angkatan bersenjata Israel. Dalam perang 6 hari, Israel menduduki wilayah Mesir di jalur Gaza dan semenanjung Sinai, wilayah Suriah di dataran tinggi Golan, serta tepi barat dan Yerusalem Timur yang dikuasai Arab dan semula di bawah kekuasaan Yordania. Ketika gencatan senjata PBB berlaku pada tanggal 11 Juni, Israel telah menduduki hingga lebih dari 2 kali lipat wilayahnya semula. Dewan Keamanan PBB menyerukan penarikan Israel dari seluruh wilayah pendudukan. Israel menyatakan akan melakukannya jika Arab mengakui hak Israel untuk eksis dan menjamin tidak akan ada lagi serangan di masa mendatang.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, menyerukan agar perdagangan gelap produk tembakau diakhiri. Perdagangan ini dilaporkan mengeruk keuntungan $31 miliar per tahun. Menjelang Hari Tanpa Tembakau Dunia tanggal 31 Mei lalu, Badan PBB itu mendesak anggotanya untuk menandatangani perjanjian internasional untuk menghapus perdagangan bahan yang membahayakan kesehatan itu. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan kesehatan Lisa Schlein dari Markas Besar WHO di Jenewa.
Sementara orang yang menjual rokok selundupan dan produk tembakau lain menjadi semakin kaya, konsumennya semakin miskin. Harga satu rokok yang dijual di sudut jalan mungkin murah, tetapi biaya kesehatan yang diakibatkan oleh perdagangan itu mahal. WHO memperkirakan satu orang meninggal tiap 6 detik akibat penyakit yang berkaitan dengan tembakau. Hampir 6 juta bayi prematur meninggal setiap tahun. Direktur WHO untuk Departemen Pencegahan Penyakit Tidak Menular, Douglas Betzer, menggambarkan perdagangan gelap tembakau itu sebagai siluman dengan berbagai ancaman.
It has dreadful health consequences, especially for children, because we've gone through that.
Perdagangan gelap itu punya konsekuensi kesehatan mengerikan, terutama untuk anak-anak karena menampilkan rokok bermerek dengan harga yang jauh lebih murah. Anak-anak dan orang dewasa sangat rentan. Mereka kecanduan seumur hidup dan akhirnya meninggal. Tembakau memicu berkembangnya kejahatan terorganisir transnasional serta menguras sumber daya serta pajak pendapatan dari Kementerian Keuangan dan Anggaran Negara.
WHO mengatakan negara-negara berpenghasilan rendah sangat bergantung pada pemasukan pajak dan perdagangan gelap tembakau menghilangkan sumber pendapatan untuk membiayai pelayanan publik, termasuk perawatan kesehatan. Badan itu mengatakan diterbitkannya dokumen internal industri sebagai akibat dari perintah pengadilan menunjukkan industri tembakau secara aktif membantu perkembangan perdagangan gelap secara global. Kepala WHO Sekretariat Pengendalian Tembakau, Vera da Costa e Silva, mengatakan industri tembakau dan sektor kesehatan kepentingannya sangat bertentangan satu sama lain. Vera da Costa e Silva mengatakan ada kasus di mana industri mengambil keuntungan dari perdagangan gelap untuk masuk pasar negara ketiga dan meningkatkan pangsa pasar mereka. 8 negara telah meratifikasi penghapusan perdagangan gelap produk tembakau itu. 40 ratifikasi diperlukan untuk menjadikannya undang-undang itu berlaku pada taraf internasional. Kalau ini terselenggara, maka sejumlah besar langkah akan diberlakukan guna melacak mata rantai pasokan tembakau ilegal ini. Berdasarkan perjanjian itu, pemerintah dapat mengenakan sanksi hukum terhadap mereka yang memperdagangkan tembakau secara ilegal. Saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam minggu-minggu mendatang atau bahkan dalam hitungan hari, Amerika Serikat dan Kuba diperkirakan akan menjalin kembali hubungan diplomatik penuh dan membuka kedutaan di ibu kota masing-masing. Seperti dilaporkan oleh koresponden VOA Jerome Sokolowski, langkah itu merupakan puncak keberhasilan prakarsa diplomatik yang sebelumnya gagal. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triono dalam segmen Amerika Kini berikut.
The history between the United States and Cuba is obviously complicated.
Sejarah antara Amerika Serikat dan Kuba jelas rumit.
Pemerintahan Presiden Barack Obama bukanlah yang pertama yang ingin menormalkan hubungan dengan Kuba. Peter Kornbluh adalah salah seorang penulis buku mengenai negosiasi rahasia yang telah berlangsung selama setengah abad antara Washington dan Havana. Dia mengatakan,
Obama was preceded by Jimmy Carter, by Henry Kissinger.
Obama didahului oleh Jimmy Carter, oleh Henry Kissinger, dan dalam tingkat lebih rendah oleh Bill Clinton, yang semuanya terlibat dalam pembicaraan serius dengan Kuba.
Presiden John F. Kennedy mengatakan,
"Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites."
Bukti yang tidak diragukan lagi telah memberikan fakta tentang serangkaian tempat rudal ofensif.
Namun demikian, Presiden Amerika ke-35 itu terlibat dalam diplomasi rahasia setelah krisis rudal Kuba tersebut. Tapi Presiden Barack Obama berhasil karena terjadi berbagai perubahan di Florida, negara bagian penting dalam pemilu, yang menurut Peter Kornbluh memiliki populasi warga Kuba yang cukup besar.
Public opinion there has shifted as the kind of older generation of very anti-Castro Cubans are getting older and dying off, and younger Cubans.
Opini publik di sana telah bergeser seiring dengan kenyataan bahwa generasi tua asal Kuba yang sangat anti-Castro semakin bertambah usia dan akan segera habis, sementara generasi muda keturunan Kuba ingin memiliki hubungan dengan negara pulau itu.
Sejak pelonggaran larangan perjalanan bagi warga Amerika keturunan Kuba, banyak di antara mereka berkunjung ke Kuba dan melihat bahwa embargo ekonomi selama beberapa dekade tidak berhasil. Sejak kontraktor pemerintah, Alan Gross, dan seorang mata-mata CIA ditukar dengan 3 mata-mata Kuba Desember lalu, keadaan telah berubah dengan sangat cepat. Peter Kornbluh menambahkan,
Barack Obama understands that he has a finite period of time to consolidate this policy change keep it from being reversed by the enemies.
Barack Obama memahami bahwa ia memiliki waktu yang terbatas untuk mengkonsolidasikan perubahan kebijakan ini dan menjaganya agar tidak diubah oleh musuh-musuh yang tidak setuju dengan hubungan yang lebih baik dengan Kuba setelah ia meninggalkan jabatan presiden.
Namun, akan diperlukan persetujuan Kongres yang kini didominasi oleh Partai Republik yang beroposisi sebelum embargo dapat dicabut dan warga biasa Amerika mendapat kesempatan menelusuri jalan-jalan di Havana.
Natalie Portman boleh jadi adalah nama aktris yang sering Anda dengar terkait film-film besar. Dari The Other Boleyn Girl, Star Wars, Garden State hingga Thor, ia menjejakkan dirinya pada semua genre film dan terus menyabet lebih banyak peran-peran besar. Namun, sejak meraih Oscar pada tahun 2011 untuk penampilannya sebagai penari balet bermasalah dalam film Black Swan, kemudian melahirkan anak, Portman seolah menjauhkan diri dari dunia film. Situasinya kini berubah. Aktris ini mulai kembali terlihat dalam proyek-proyek film besar, termasuk memerankan Jackie Kennedy. Selengkapnya bersama Arif Budiman.
Media Variety melaporkan, Portman akan memerankan istri John F. Kennedy dalam film JK, sebuah film yang menceritakan 4 hari menjelang pembunuhan Kennedy dan situasi mengenaskan setelahnya yang dihadapi Jackie Kennedy. Film itu mengeksplorasi perasaan kehilangan JK atas orang yang dicintainya dan bagaimana orang-orang memuja dirinya. Film JK akan diarahkan Pablo Larraín, sutradara asal Chili yang menggarap film No, film mengenai dunia iklan tahun 1980-an di Chili, yang belum lama ini mendapat nominasi Oscar. Film terbaru Larraín, The Club, baru-baru ini juga mendapat penghargaan Grand Jury di Festival Film Internasional Berlin. Portman sempat menonton film itu di Paris dan menyukainya. Ia sempat mengatakan kepada media, ia berharap bisa main dalam film arahan Larraín.
You really want to know?
You're getting back at them for what they did to you.
What was done to me was monstrous.
And they created a monster.
Tidak cuma itu berita besar dari Natalie Portman. Sebelumnya pekan lalu, bintang V for Vendetta itu merebut peran utama untuk film biopik Ruth Bader Ginsburg berjudul On the Basis of Sex. Ini artinya dalam waktu satu pekan, Portman merebut dua peran yang menggambarkan dua perempuan penting dalam sejarah Amerika. Bukan main. Selain dua film itu, Portman juga akan menjadi bintang bersama dengan Lily Rose Depp di Planetarium. Portman dan Lily Rose Depp, putri Johnny Depp, akan berperan sebagai dua bersaudara yang memiliki kemampuan melihat arwah sehingga berinteraksi dengan hantu. Belum ada rinciannya, namun tampaknya itu akan menjadi film seram. Portman sepertinya berusaha kembali bekerja keras setelah sempat bersantai setelah kelahiran putranya pada 2011 dan menetap di Paris dengan keluarga barunya. Tidak hanya di depan layar, Portman berusaha eksis tapi juga di belakang layar. Film arahan perdananya, A Tale of Love and Darkness, diputar di Festival Film Cannes. Film Portman terbaru, Jane Got a Gun, akan dirilis tahun ini. Sementara menunggu produksi film JK yang diperkirakan dimulai akhir tahun 2015, Portman sedang merampungkan kerjanya di film arahan Terrence Malick, Weightless. Arif Budiman, VOA Washington.
Gitaris jazz terkenal di Amerika, Chuck Loeb, kembali bersinar setelah beristirahat cukup panjang. Bersama kelompok 4Play dan beberapa musisi lain, Chuck Loeb siap tampil di beberapa konser dan meluncurkan album terbarunya. Selengkapnya bersama Eva Masrieva dalam Info Musik.
Setelah beristirahat panjang, Chuck Loeb mengebrak dengan mengikuti serangkaian konser bersama musisi era Hollywood Bop. Yang berbeda dengan era Hard Bop pada tahun 1950-an, musisi-musisi ini lebih fokus pada jazz kontemporer. Jeff Lorber, Everett Harp, Harvey Mason, Brian Bloomberg, Rick Brown, Till Brunner, Eric Brentel, Randy Brecker, Brian June, dan John Petitucci tampil fantastis bersama Chuck Loeb. Musisi kelahiran 7 Desember 1955 ini memang luar biasa. Mengawali karir sebagai gitaris rock seangkatan dari Clapton, Led Zeppelin, dan Bob Dylan, Chuck Loeb beralih ke jazz setelah melihat langsung penampilan George Mason, Wes Montgomery, John McLaughlin, dan Pat Martino. Ia kemudian belajar bermain gitar secara lebih serius di Berklee College of Music selama 2 tahun dan kemudian mulai bermain bersama kelompok Stan Getz, Metro, dan beberapa kelompok kecil lainnya. Ia jatuh bangun sebelum ditawari bergabung bersama 4Play tahun 2010 menggantikan Larry Carlton. December Dream dan Logic of Love dalam album terbaru 4Play Esprit de Four menunjukkan kepiawaian Chuck Loeb. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Saudara, Demikian siaran malam bagian pertama. Jangan kemana-mana dahulu, karena kami akan segera kembali menemui Anda sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Jumat 5 Juni 2015. Penyiar Anda Nini Kisharikin akan mengajak Anda menjelajah dunia yang saya sampaikan dahulu pokok-pokok berita. Militan India bunuh 20 tentara. Korea Selatan laporkan kematian keempat akibat MERS. Dan peretas Tiongkok diduga curi data jutaan pegawai federal Amerika. Itu tadi pokok-pokok berita penting. Produser Lea Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik. Dia ditemani oleh teknisi Vasco Volarich. Berikut cuplikan-cuplikan acara kami.
Para pemuda tunawisma di Denver, Colorado mendapat kesempatan kedua lewat kedai kopi yang mempekerjakan mereka yang sedang menjalankan transisi dari kehidupan di jalan ke rumah mereka sendiri.
Media Variety melaporkan Portman akan memerankan istri John F. Kennedy dalam film JK, sebuah film yang menceritakan 4 hari menjelang pembunuhan Kennedy dan situasi menggenaskan setelahnya yang dihadapi Jackie Kennedy.
Sebelum acara-acara menarik itu, kami sampaikan dahulu berita malam disajikan oleh Adriana Sembiring dan dibacakan bersama saya Nini Kesharikin.
Selamat malam, India telah melancarkan operasi di wilayah timur laut negara itu untuk mencari militan yang menewaskan 20 tentara dan melukai belasan lainnya. Para pejabat mengatakan pemberontak di negara bagian Manipur menyergap sebuah konvoi tentara angkatan darat hari Kamis menggunakan granat berpeluncur roket dan bom. Para pejabat mengatakan tentara telah diberi perintah tembak bunuh militan yang bersembunyi di daerah itu. Beberapa kelompok pemberontak telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Manipur telah berjuang selama bertahun-tahun untuk menanggulangi pemberontakan bersenjata. Perdana Menteri Narendra Modi menyebut serangan itu bodoh dan sangat menyedihkan.
Korea Selatan hari Jumat mengukuhkan kematian korban keempat karena wabah sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS yang telah menjangkiti puluhan orang di negara itu. Para pejabat kesehatan mengatakan seorang laki-laki berusia 76 tahun meninggal dunia hari Kamis. Sekitar 1.600 orang telah dikarantina di Korea Selatan, sebagian besar di rumah, tetapi sebagian lainnya di rumah sakit. Wabah itu juga telah memaksa ditutupnya ratusan sekolah dan kampus di negara itu. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye telah menyerukan dilakukannya segala upaya untuk memberantas wabah yang merebak 2 pekan lalu. Virus itu dibawa oleh seorang pria yang kembali dari perjalanan bisnis di Timur Tengah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para petugas penyelamat di Tiongkok Tengah telah mulai mengangkat secara perlahan-lahan sebuah kapal pesiar yang terbalik di Sungai Yangtze dan menyatakan tidak ada peluang menemukan korban yang masih hidup. Sementara itu, jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 97 orang. Tayangan video memperlihatkan salah satu sisi kapal Eastern Star yang terbalik itu muncul di permukaan air Jumat pagi setelah para petugas penyelamat bekerja semalaman untuk membalikkan posisi kapal itu. Hanya 14 orang berhasil diselamatkan didapatkan sejak kapal itu tenggelam di tengah-tengah cuaca buruk Senin malam. Lebih dari 300 penumpang, kebanyakan lansia, belum ditemukan. Banyak di antara mereka diduga terperangkap di dalam lambung kapal. Juru bicara Kementerian Transportasi Su Cheng Guang mengatakan kepada para wartawan hari Jumat bahwa kapal itu akan diangkat sepenuhnya untuk mulai mencari mayat-mayat lainnya. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat drastis. Ini akan menjadikan insiden itu sebagai bencana maritim paling banyak menewaskan korban di Tiongkok dalam beberapa dekade ini.
Pejabat Amerika Serikat mengatakan para peretas di Tiongkok melancarkan serangan dunia maya besar-besaran terhadap badan federal yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi latar belakang, menerbitkan surat izin mengakses dokumen rahasia atau security clearance bagi jutaan pegawai pemerintah. Kantor Manajemen Personel atau OPM hari Kamis mengatakan sebanyak 4 juta pegawai dan bekas pegawai federal mungkin terkena dampaknya. Ini dipandang sebagai peretasan data personil pemerintah terluas selama bertahun-tahun. Para pejabat penegak hukum mengatakan mereka yakin para peretas yang berbasis di Tiongkok yang mungkin terkait dengan pemerintah Tiongkok berada di balik serangan itu. Namun, bagaimana mereka sampai pada kesimpulan itu tidak dijelaskan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, Jumat mengecam tuduhan itu sebagai tidak bertanggung jawab karena serangan demikian umumnya anonim dan dilakukan lintas batas dan asal-usul mereka sulit untuk dilacak. Seorang juru bicara kedutaan Tiongkok di Washington, Zhu Haichuan, sebelumnya menekankan bahwa Tiongkok melarang serangan dunia maya. Dia menambahkan bahwa langsung membuat kesimpulan dan tuduhan tanpa bukti adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak produktif.
Para pejabat di Nigeria mengatakan lebih dari 30 orang tewas akibat ledakan bom di Yola, ibu kota negara bagian Adamawa di Nigeria Timur Laut di mana kelompok militan Boko Haram aktif. Saat Bello, pejabat Badan Manajemen Darurat Nasional mengatakan ledakan hari Kamis malam di Pasar Jimeta yang sibuk. Ia mengatakan sedikitnya 31 orang tewas dan 38 lainnya dirawat di rumah sakit setempat. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu, tetapi ekstremis Boko Haram telah melakukan serangan serupa. Kelompok itu telah meningkatkan serangan dalam beberapa hari terakhir sejak Presiden baru Muhammadu Buhari mengumumkan ia memindahkan basis operasi anti Boko Haram dari ibu kota Abuja ke kota Maiduguri di Timur Laut yang dikenal sebagai tempat berdirinya kelompok militan Islamis itu.
Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi di Jerman pekan depan di sela-sela KTT G7, kata Gedung Putih hari Kamis. Pertemuan itu dilakukan menyusul perundingan tingkat menteri di Paris pekan ini yang juga dihadiri Abadi untuk membahas dukungan militer asing bagi pasukan Irak yang bertempur melawan ISIS. Amerika meminta sebuah koalisi internasional yang melakukan serangan udara setiap hari terhadap target-target ISIS. Demikian, saudara, Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Laporan-laporan yang menyebutkan bahwa pasukan tambahan militer Rusia memasuki Ukraina Timur menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan negara-negara Barat. Dewan Keamanan PBB melangsungkan pertemuan darurat Jumat pagi untuk membahas perkembangan tersebut. Sementara para pejabat pertahanan Amerika Serikat dan para diplomat mengadakan pembicaraan tertutup di Jerman. Moskow membantah memberikan dukungan militer bagi separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, namun NATO menyatakan memiliki informasi pasti bahwa Moskow memang melakukannya. Reporter VOA Zlatika Hoek melaporkan dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Pasukan pemerintah Ukraina dan pasukan pemberontak telah kembali terlibat pertempuran di kawasan Donetsk Timur. Seorang tentara Ukraina mengatakan, separatis melancarkan serangan terhadap titik-titik lemah pertahanan pemerintah.
Hari ini mereka menyerang Marinka, nanti mereka akan menyerang Avdiivka. Namun mereka tidak punya cukup pasukan untuk melancarkan serangan seperti di Debaltseva. Situasi di garis depan kini berbeda.
Kedua pihak sama-sama melaporkan jatuhnya korban. para pemberontak yang terluka di desa Marinka dirawat di sebuah rumah sakit di Donetsk. Seorang pemberontak pro-Rusia mengatakan,
"We went too deep inside the fighting area. We couldn't stay there because there was a
chance. Kami masuk terlalu jauh ke medan pertempuran. Kami tidak bisa bertahan di sana karena ada kemungkinan dikepung. Jadi kami harus meninggalkan tempat itu."
Presiden Ukraina Petro Poroshenko hari Kamis memperingatkan kemungkinan akan adanya serangan skala besar yang dilancarkan para pemberontak dukungan Rusia.
Зараз на території України знаходяться
There are 14 Russian battalions, tactical.
Ada 14 batalion Rusia, kelompok-kelompok taktis yang mencakup lebih dari 9.000 tentara di wilayah Ukraina. Jumlah tentara Rusia saat ini di perbatasan dengan Ukraina naik 50% dari jumlah tahun lalu.
Rusia dengan keras membantah laporan-laporan itu. Namun Sekjen NATO Jens Stoltenberg menegaskan kembali klaimnya bahwa Rusia menyuplai senjata canggih ke pihak separatis. Amerika menyatakan laporan-laporan Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa, OSCE, mengindikasikan bahwa pasukan pro-Rusia melakukan paling banyak pelanggaran gencatan senjata sejauh ini. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mary Harf, mengatakan,
"Between the September Minsk Agreement and the February implementation plan, combined Russian separatist forces seized hundreds of square kilometers of Ukraine."
Antara kesepakatan Minsk yang dicapai bulan September dan rencana implementasi bulan Februari, pasukan gabungan Rusia dan separatis merebut ratusan kilometer persegi wilayah Ukraina. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap kesepakatan yang mereka tanda tangani.
Negara-negara tetangga Rusia lainnya juga merasa khawatir. NATO berusaha meyakinkan sekutu-sekutunya di kawasan itu bahwa mereka aman. PBB menyatakan lebih dari 6.400 orang telah tewas akibat pertempuran di Ukraina sejak April 2014.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi militer terus mengembangkan kasus bentrokan antara Kopassus dengan TNI Angkatan Udara di Sukoharjo. Jumlah tersangka terus bertambah dan mereka berasal dari Grup 2 Kopassus Sukoharjo. Berikut laporan dari Kota Solo oleh reporter VOA Yuda Satriawan.
Sejumlah personil Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan kendaraan dinasnya dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan TNI Angkatan Udara tampak berada di markas Detasemen Polisi Militer 44 Surakarta Jumat siang. Mereka berjalan di kompleks markas polisi militer ini. Komandan Detasemen Polisi Militer Daerah Jawa Tengah, Kolonel CPM Arif, saat ditemui di kompleks tersebut mengatakan, jumlah tersangka bentrokan antara personil Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dengan TNI Angkatan Udara semakin bertambah. Menurut Arif, para tersangka yang berasal dari Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura Sukoharjo ini terjerat sanksi yang berat.
Dari hasil pemeriksaan ini, sudah ada 7 orang tersangka dari anggota Kopassus. Jadi ini masih berkembang terus, belum final. Karena masih kita pelajari dari bukti-bukti yang ada di yang kita dapatkan. Tapi yang jelas ini ada korban dan ada yang meninggal. Korban hanya ada di pihaknya TNI. Itu nanti semua akan berujung kepada pengadilan. Masalah kode etik itu udah, kalau sudah kena hukuman secara pidana itu sudah berat gitu loh. Kalau dibilang hanya dijatuhkan hanya hukuman disiplin atau apa, itu tidak mengurangi dari tindak pidananya. Jadi kita lebih berat kepada tindak pidananya sekarang.
Sementara itu, Komandan Detasemen Polisi Militer 44 Surakarta, Letkol CPM Witono mengungkapkan pengembangan kasus bentrokan personil Kopassus dengan TNI ini terus dilakukan. Menurut Witono, motif atau penyebab bentrokan karena kesalahpahaman antar personil di dua kesatuan TNI ini.
Saya kira untuk sementara yang kami ketahui ya, motifnya mungkin biasa, mungkin motif karena jiwa muda ya. Mungkin gara-gara senggolan, akhirnya karena tidak mungkin masing-masing tidak bisa menahan diri, tidak kontrol ya, akhirnya mungkin terjadi ya peristiwa seperti yang terjadi pada tanggal 31 dini hari itu. Sekali lagi saya tegaskan ya, peristiwa ini tidak ada masalah ini, masalah satuan ya. Ini masalah pribadi. Bukan dendam, murni masalah pribadi dan spontanitas.
Sebagaimana diketahui, bentrokan antara sekelompok personil TNI Angkatan Udara dengan kelompok personil Grup 2 Kopassus Kartasura Sukoharjo terjadi di sebuah karaoke di Sukoharjo akhir pekan kemarin. Bentrokan ini mengakibatkan satu orang tewas, satu orang dalam kondisi kritis, dan tiga luka ringan. Mereka adalah personil TNI Angkatan Udara dan dirawat di rumah sakit di Solo, Sukoharjo, dan Yogyakarta. Para tersangka bentrokan ditahan di Detasemen Polisi Militer atau Denpom 44 Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para pemuda tunawisma di Denver, Colorado mendapat kesempatan kedua lewat kedai kopi yang mempekerjakan mereka yang sedang menjalankan transisi dari kehidupan di jalan ke rumah mereka sendiri. Selama seperempat hidupnya, Kevin Persons hidup di jalanan. Kini, pemuda 25 tahun itu bekerja di kedai espresso, meracik kopi, dan berupaya mendapat tempat tinggal permanen. Transisi itu menjadi lebih mudah di Denver berkat Purple Door Coffee. Para pemilik organisasi nirlaba yang sudah berjalan selama 2 tahun itu mempekerjakan 3-4 anak muda setahun, melibatkan rumah-rumah penampungan seperti Urban Peak di mana Kevin tinggal untuk meminta rekomendasi orang-orang yang siap berkomitmen untuk bekerja. Di Purple Doors, salah seorang pendirinya Madison Chandler dan mitranya bertemu dengan para karyawan mereka masing-masing setiap minggu untuk membahas beragam topik, mulai dari kesehatan mental dan layanan konsumen, sampai menyediakan pembimbing untuk menjamin mereka memiliki dukungan dan keterampilan yang akan membantu mereka sukses.
The more rewarding things are watching somebody start to believe in themselves and to believe that they can achieve a life for themselves that they've dreamed of or to believe that they're worth it.
Kevin menyadari dia diberikan alat untuk meninggalkan kehidupan yang sulit sebagai tunawisma dan mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan penuh warna.
They seem to have the philosophy that they don't want to change us, they want to help us change ourselves and to have like a purpose and a goal that's like tangible.
Bagi Kevin, meninggalkan jalanan, tinggal di rumah dan memiliki pekerjaan adalah hadiah terbaik yang bisa diberikan kepada dirinya sendiri.
Juni 1967. Israel menanggapi pengerahan kekuatan Arab di sepanjang perbatasannya dengan menyerang Mesir dan Suriah. Yordania kemudian segera melibatkan diri. Namun, koalisi Arab itu bukanlah tandingan angkatan bersenjata Israel. Dalam perang 6 hari, Israel menduduki wilayah Mesir di jalur Gaza dan semenanjung Sinai, wilayah Suriah di dataran tinggi Golan, serta tepi barat dan Yerusalem Timur yang dikuasai Arab dan semula di bawah kekuasaan Yordania. Ketika gencatan senjata PBB berlaku pada tanggal 11 Juni, Israel telah menduduki hingga lebih dari 2 kali lipat wilayahnya semula. Dewan Keamanan PBB menyerukan penarikan Israel dari seluruh wilayah pendudukan. Israel menyatakan akan melakukannya jika Arab mengakui hak Israel untuk eksis dan menjamin tidak akan ada lagi serangan di masa mendatang.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, menyerukan agar perdagangan gelap produk tembakau diakhiri. Perdagangan ini dilaporkan mengeruk keuntungan $31 miliar per tahun. Menjelang Hari Tanpa Tembakau Dunia tanggal 31 Mei lalu, Badan PBB itu mendesak anggotanya untuk menandatangani perjanjian internasional untuk menghapus perdagangan bahan yang membahayakan kesehatan itu. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan kesehatan Lisa Schlein dari Markas Besar WHO di Jenewa.
Sementara orang yang menjual rokok selundupan dan produk tembakau lain menjadi semakin kaya, konsumennya semakin miskin. Harga satu rokok yang dijual di sudut jalan mungkin murah, tetapi biaya kesehatan yang diakibatkan oleh perdagangan itu mahal. WHO memperkirakan satu orang meninggal tiap 6 detik akibat penyakit yang berkaitan dengan tembakau. Hampir 6 juta bayi prematur meninggal setiap tahun. Direktur WHO untuk Departemen Pencegahan Penyakit Tidak Menular, Douglas Betzer, menggambarkan perdagangan gelap tembakau itu sebagai siluman dengan berbagai ancaman.
It has dreadful health consequences, especially for children, because we've gone through that.
Perdagangan gelap itu punya konsekuensi kesehatan mengerikan, terutama untuk anak-anak karena menampilkan rokok bermerek dengan harga yang jauh lebih murah. Anak-anak dan orang dewasa sangat rentan. Mereka kecanduan seumur hidup dan akhirnya meninggal. Tembakau memicu berkembangnya kejahatan terorganisir transnasional serta menguras sumber daya serta pajak pendapatan dari Kementerian Keuangan dan Anggaran Negara.
WHO mengatakan negara-negara berpenghasilan rendah sangat bergantung pada pemasukan pajak dan perdagangan gelap tembakau menghilangkan sumber pendapatan untuk membiayai pelayanan publik, termasuk perawatan kesehatan. Badan itu mengatakan diterbitkannya dokumen internal industri sebagai akibat dari perintah pengadilan menunjukkan industri tembakau secara aktif membantu perkembangan perdagangan gelap secara global. Kepala WHO Sekretariat Pengendalian Tembakau, Vera da Costa e Silva, mengatakan industri tembakau dan sektor kesehatan kepentingannya sangat bertentangan satu sama lain. Vera da Costa e Silva mengatakan ada kasus di mana industri mengambil keuntungan dari perdagangan gelap untuk masuk pasar negara ketiga dan meningkatkan pangsa pasar mereka. 8 negara telah meratifikasi penghapusan perdagangan gelap produk tembakau itu. 40 ratifikasi diperlukan untuk menjadikannya undang-undang itu berlaku pada taraf internasional. Kalau ini terselenggara, maka sejumlah besar langkah akan diberlakukan guna melacak mata rantai pasokan tembakau ilegal ini. Berdasarkan perjanjian itu, pemerintah dapat mengenakan sanksi hukum terhadap mereka yang memperdagangkan tembakau secara ilegal. Saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam minggu-minggu mendatang atau bahkan dalam hitungan hari, Amerika Serikat dan Kuba diperkirakan akan menjalin kembali hubungan diplomatik penuh dan membuka kedutaan di ibu kota masing-masing. Seperti dilaporkan oleh koresponden VOA Jerome Sokolowski, langkah itu merupakan puncak keberhasilan prakarsa diplomatik yang sebelumnya gagal. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triono dalam segmen Amerika Kini berikut.
The history between the United States and Cuba is obviously complicated.
Sejarah antara Amerika Serikat dan Kuba jelas rumit.
Pemerintahan Presiden Barack Obama bukanlah yang pertama yang ingin menormalkan hubungan dengan Kuba. Peter Kornbluh adalah salah seorang penulis buku mengenai negosiasi rahasia yang telah berlangsung selama setengah abad antara Washington dan Havana. Dia mengatakan,
Obama was preceded by Jimmy Carter and by Henry Kissinger.
Obama didahului oleh Jimmy Carter, oleh Henry Kissinger, dan dalam tingkat lebih rendah oleh Bill Clinton, yang semuanya terlibat dalam pembicaraan serius dengan Kuba.
Presiden John F. Kennedy mengatakan,
"Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites."
Bukti yang tidak diragukan lagi telah memberikan fakta tentang serangkaian tempat rudal ofensif.
Namun demikian, Presiden Amerika ke-35 itu terlibat dalam diplomasi rahasia setelah krisis rudal Kuba tersebut. Tapi Presiden Barack Obama berhasil karena terjadi berbagai perubahan di Florida, negara bagian penting dalam pemilu, yang menurut Peter Kornblu memiliki populasi warga Kuba yang cukup besar.
Public opinion there has shifted as the kind of older generation of very anti-Castro Cubans are getting older and dying off, and younger Cubans.
Opini publik di sana telah bergeser seiring dengan kenyataan bahwa generasi tua asal Kuba yang sangat anti Castro semakin bertambah usia dan akan segera habis, sementara generasi muda keturunan Kuba ingin memiliki hubungan dengan negara pulau itu.
Sejak pelonggaran larangan perjalanan bagi warga Amerika keturunan Kuba, banyak di antara mereka berkunjung ke Kuba dan melihat bahwa embargo ekonomi selama beberapa dekade tidak berhasil. Sejak kontraktor pemerintah, Alan Gross, dan seorang mata-mata CIA ditukar dengan tiga mata-mata Kuba Desember lalu, keadaan telah berubah dengan sangat cepat. Peter Kornblum menambahkan,
Barack Obama understands that he has a finite period of time to consolidate this policy change. Keep it from being reversed by the enemies.
Barack Obama memahami bahwa ia memiliki waktu yang terbatas untuk mengkonsolidasikan perubahan kebijakan ini dan menjaganya agar tidak diubah oleh musuh-musuh yang tidak setuju dengan hubungan yang lebih baik dengan Kuba setelah ia meninggalkan jabatan presiden.
Namun, akan diperlukan persetujuan Kongres yang kini didominasi oleh Partai Republik yang beroposisi sebelum embargo dapat dicabut dan warga biasa Amerika mendapat kesempatan menelusuri jalan-jalan di Havana.
Natalie Portman boleh jadi adalah nama aktris yang sering Anda dengar terkait film-film besar. Dari The Other Boleyn Girl, Star Wars, Garden State hingga Thor, ia menjejakkan dirinya pada semua genre film dan terus menyabet lebih banyak peran-peran besar. Namun sejak meraih Oscar pada tahun 2011 untuk penampilannya sebagai penari balet bermasalah dalam film Black Swan, kemudian melahirkan anak, Portman seolah menjauhkan diri dari dunia film. Situasinya kini berubah. Aktris ini mulai kembali terlihat dalam proyek-proyek film besar, termasuk memerankan Jackie Kennedy. Selengkapnya bersama Arif Budiman.
Please believe me. Sweet girl. What happened to my sweet girl? She's gone.
Media Variety melaporkan, Portman akan memerankan istri John F. Kennedy dalam film JK, sebuah film yang menceritakan 4 hari menjelang pembunuhan Kennedy dan situasi menggenaskan setelahnya yang dihadapi Jackie Kennedy. Film itu mengeksplorasi perasaan kehilangan JK atas orang yang dicintainya dan bagaimana orang-orang memuja dirinya. Film JK akan diarahkan Pablo Larraín, sutradara asal Chili yang menggarap film No, film mengenai dunia iklan tahun 1980-an di Chili, yang belum lama ini mendapat nominasi Oscar. Film terbaru Larraín, The Clump, baru-baru ini juga mendapat penghargaan Grand Jury di Festival Film Internasional Berlin. Portman sempat menonton film itu di Paris dan menyukainya. Ia sempat mengatakan kepada media, ia berharap bisa main dalam film arahan Larraín.
You really want to know?
You're getting back at them for what they did to you.
What was done to me was monstrous.
And they created a monster.
Tidak cuma itu berita besar dari Natalie Portman. Sebelumnya pekan lalu, bintang V for Vendetta itu merebut peran utama untuk film biopik Ruth Bader Ginsburg berjudul On the Basis of Sex. Ini artinya dalam waktu satu pekan, Portman merebut dua peran yang menggambarkan dua perempuan penting dalam sejarah Amerika. Bukan main. Selain dua film itu, Portman juga akan menjadi bintang bersama dengan Lily Rose Depp di Planetarium. Portman dan Lily Rose Depp, putri Johnny Depp, akan berperan sebagai dua bersaudara yang memiliki kemampuan melihat arwah sehingga berinteraksi dengan hantu. Belum ada rinciannya, namun tampaknya itu akan menjadi film seram. Portman sepertinya berusaha kembali bekerja keras setelah sempat bersantai setelah kelahiran putranya pada 2011 dan menetap di Paris dengan keluarga barunya. Tidak hanya di depan layar, Portman berusaha eksis tapi juga di belakang layar. Film arahan perdananya, A Tale of Love and Darkness, diputar di Festival Film Cannes. Film Portman terbaru, Jane Carter Gun, akan dirilis tahun ini. Sementara menunggu produksi film Jackie yang diperkirakan dimulai akhir tahun 2015, Portman sedang merampungkan kerjanya di film arahan Terrence Malick, Weightless. Arif Budiman, VOA Washington.
An opportunity has arisen to be mistress of the King of England. You could secure for this family incalculable wealth and position.
Do I have a choice?
No.
Do you think he'll like me?
Of course he will, sister. How could he not?
The king!
Inilah VOA Washington.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran malam akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headlines News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Nini Gesharikin, serta kerabat kerja lainnya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.